Oke, selamat malam nih teman-teman semuanya. Kembali lagi di Dialog. Kali ini perkenalkan aku Dimas Dwi Jatnika. Aku mahasiswa Kesejahteraan Sosial 2019 yang kebetulan kali ini diberi kesempatan nih oleh teman-teman Dialog untuk membawakan salah satu rangkaian acara Dialog bersama dengan narasumber yang kalau teman-teman suka lihat TikTok barangkali ya, itu udah sering banget sih di FYP bahkan. Untuk aku pribadi, dan kontennya juga sangat-sangat ini ya, relate banget gitu sama kehidupan anak kecil, waktu dulu kita misalnya nangis, jatuh, dimarahin mama, dan sebagainya lah. Tidak lain, tidak bukan, ada Kang Lukman.
Halo, selamat malam semuanya. Keren banget, makasih nih buat Hima KS Unpad ya berarti ya?
Iya, Kang.
Udah ngundang gitu maksudnya, suatu kehormatan. Wih,
waduh,
banget.
Ini malah kita nih yang terhormat bisa ngedatengin... apa ya disebutnya ya Kang Lukman?
Mungkin biasa disebut content creator atau mau bilang TikToker juga enggak apa-apa.
TikTokers, oke. TikTokers dengan followersnya udah 2 juta ya, Kang?
Alhamdulillah bulan kemarin 2 juta.
Keren banget, udah verified juga. Keren-keren parah sih. Atau mungkin kita dimulai dari perkenalan barangkali ya, Kang?
Boleh,
karena
Kang Dimas.
Masih banyak juga nih mungkin yang penasaran, mungkin dari nama lengkap atau asal dari mana, dan bisa lebih dijelasin barangkali Kang Lukman, apa sih profesinya saat ini?
Oke, ya sekali lagi ya, aku perkenalkan diri, nama aku Lukman Hakim. Aku lahir dan tinggal di Bandung, 2001 Januari tanggal 22. Aku di sini sekarang berprofesi sebagai mungkin bisa disebut content creator atau influencer, mungkin TikToker ya, karena aku sekarang fokus di platform TikTok gitu. Jadi kalian boleh sebut aku TikToker juga gak apa-apa gitu.
Oke, Akang Lukman TikToker nih berarti.
Boleh banget sih.
Boleh ya,
boleh
kan?
Aja bebas.
Kira-kira nih Kang, sebelum mungkin lebih jauh, awal mulanya gimana sih? Kenapa Kang Lukman kira-kira, kenapa tuh tertarik jadi TikToker? Atau mungkin lebih spesifik, kenapa platformnya TikTok sih?
Oke. Kalau ditanya atau aku tarik garis ke belakang mulainya dari kapan, kenapa, dan bagaimana, jujur aja aku ngikut-ngikut orang dulu awalnya download TikTok itu karena ngikut hype yang ada. Dulu tuh awalnya gara-gara pandemi, taulah pandemi, orang-orang semua di rumah, corona, pelariannya kemana, nyari platform yang emang lagi hype, dan TikTok kebetulan waktu itu lagi naik banget. Download, coba download, cuman buat nonton doang, video-video lucu doang gitu kan. Jadi gak ada sama sekali niat mau bikin video atau apa. Nah, terus sempat sih dari situ ngeliat, wah kayaknya platform TikTok nih kedepannya akan menjadi besar gitu. Udah ada feeling. Aku cobalah bikin, coba bikin video-video. Jadi dulu sebelum di TikTok ada itu, aku udah sering bikin video cover-cover musik itu di Instagram kan. Nah, dari situ aku berpikir kayak kenapa nggak coba aku pindahin ke TikTok gitu, aku coba share di sini juga dan nyoba. Beberapa kali aku posting video cover tentang musik kurang gitu maksudnya. Coba kayak oke lah, aku memahami gimana TikTok tapi aku tidak dapat feedback dari audiens gitu yang aku harapkan, kayak wah masuk FYP dan lain-lain. Enggak, selama mungkin 3 bulan aku ngepost beberapa musik video cover.
Konten musik berarti ya.
Dulu awalnya aku di situ karena jujur aja sebelum aku sekarang jadi content creator, aku dulu ada di bidang musik gitu. Walaupun kayak cuman cek-cek doang tapi
anak band nih.
Dulu mantan band, mantan anak band mungkin ya. Terus dari situ kayak udah deh. Kayaknya emang tidak berpihak kepada aku gitu, kayak ketenaran, udahlah gak usah. Terus lanjut, mungkin aku bekerja kalau gak salah selama 2 bulan, 3 bulan. Dari situ tiba-tiba, gak tahu kenapa, sepulang kerja itu ada video lucu tentang ibu-ibu lagi main ke suatu tempat wisata. Terus aku stitch kalau di TikTok itu namanya
Dia aku lihat ya.
Kang Diki juga lihat ya, Kang Dimas mungkin.
Ini lihat. Boleh kamu lanjut.
Nah, itu satu video pertama yang viral itu sebenarnya ini. Jadi aku nge-stitch video ibu-ibu itu, terus seolah-olah salah satu ibu-ibu di antara mereka itu mama aku gitu.
Iya, betul.
Stitch kayak terus. Hah? Kok yang kerudung biru kayak mama? Terus ya, aku manggil mama yang udah ada di rumah itu. Ma, kemarin jadi ke tempat wisata Dieng. Terus mama kayak pura-pura Iya, kenapa ini videonya viral cuman gitu doang selama. Kalau enggak salah itu cuma 8 detik video viral sampai 8 juta penonton. Awalnya 200 ribu dulu.
Iya.
Hari pertama tuh 200 ribu dan kalian tahu aku enggak bisa tidur. Satu hari itu enggak bisa tidur sama sekali, enggak bisa tidur. Terus pas enggak bisa tidur itu mikir kena, wah, gila nih. Gue famous gimana nih maksudnya? Naik nih gue terkenal apa gimana 200 ribu tuh. Angka yang besar banget bener, untuk pertama
besar,
kali
besar banget.
Nah, dari situ besoknya masuk kerja terus sampai sampai tempat kerja enggak fokus sama sekali. Dan kayak 2 jam kerja minta pulang sama bos terus minta cuti. Percaya enggak aku langsung minta cuti 2 minggu. Dari situ pulang. Pulang itu langsung mikirin. Aku langsung mapping. Wah, gimana nih caranya video yang viral ini harus berlanjut? Maksudnya ini aku mikir ini video yang viral ini videonya, bukan akunya. Nah, gimana caranya orang-orang audiens itu tahu bahwa yang harusnya berjalan ke depannya itu aku yang viralnya tuh. Nah, gimana caranya gue biar bisa kayak gitu? Gue belajar personal branding dari mulai hari itu. Nah, gue searching-searching sedikit gimana ya caranya orang biar kuat personal brandingnya. Dan ya mungkin alhamdulillah sampai sekarang bisa sampai 2 juta followers selama 8 bulan ini mungkin ya.
Keren.
Jadi itu cerita itu awal itu di bulan Februari 2021 kemarin gitu teman-teman.
Awal mula ya berarti
iya,
ya kan?
Iya bener banget.
Itu kan udah kelihatan banget ya teman-teman gimana sih awalnya aja udah dari komedi gitu nih.
Iya, iya.
Nah
sih,
berhubungan dengan itu nih Kang Lukman, kenapa sih ngangkatnya dan yang sering muncul di FYP aku juga itu tema-tema komedi dan seringnya sekarang Baim ya anak kecil ya.
Iya itu dia.
Kenapa tuh Kang?
Mungkin aku bakal cerita dikit karena yang pertama itu dia karena aku video pertama aja yang naik itu kan komedi ya. Otomatis aku harus melanjutkan konten tersebut, maksudnya seenggaknya garis line atau genrenya akan ada di situ. Dan yang kedua, komedi itu menurut aku konten yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.
Iya. Setuju.
Dan aku jujur aja, aku ada di sini karena aku cari uang, jadi aku money oriented banget. Dan yang aku lihat sih brand yang ada di luar sana itu akan lebih mudah dan masuk ke konten-konten komedi karena kalau komedinya kayak aku, hampir semua brand bisa masuk gitu. Beda dengan misalkan contoh beauty influencer udah pasti cuma kosmetik dong yang masuk.
Nah,
gimana caranya aku kayak wah, biar bisa ngerangkul semua brand nih, biar dapat uangnya cepat juga, gimana caranya? Ah, udah aja deh. Lanjut aja di komedi gitu karena ringan juga sih dan nggak beban kalau bikin konten komedi itu. Menurut aku senang ke diri aku, senang juga buat yang nonton kalau kata aku sih kayak gitu.
Gitu. Okay. Kalau ini nih Kang Lukman, kira-kira ada nggak sih sosok dari komedian itu sendiri atau artis yang mungkin menginspirasi Kang Lukman gitu untuk menjadi konten kreator atau untuk konten-konten tertentu gitu?
Kalau ngomongin soal yang menginspirasi sih sebenarnya banyak ya. Tapi untuk spesifikasinya yang kontennya arah mirip-mirip kayak aku tuh dulu ada namanya Bang Dwiki Lazuardi. Bang Dwiki kalau denger nih, gue jujur ngefans banget sama lu Bang. Dan alhamdulillah sekarang udah jadi temen. Sekarang jadi temen. Dulu gue ngefans banget. Awal-awal kayak ini lucu banget nih orang, cuman ngangkat kehidupan sehari-hari tapi relate. Kayak gitu, cuman dia bikin video 1 menit doang kehidupan sehari-hari, relate kayak wah gimana ya caranya biar kayak jadi dia. Dan alhamdulillah sekarang gue jadi udah jadi temenan gitu sama Bang Dwiki. Jadi sama dia bahas konten sehari-hari tapi dia tuh anak SD deh biasanya. Kalau dulu ya dia tuh pakai seragam SD, apa aja yang ada di kehidupan SD dia bikin remake ke videonya dia. Dan kalau aku lebih ke anak-anak kecil, lebih kecil lagi. Kalau aku tuh anak-anak kayak TK gitu. Mungkin ada yang pernah dengar aku biasa jadi Baim namanya. Aku tuh kalau jadi anak kecil tuh namanya jadi Baim. Dan aku memerankan apa yang biasanya anak kecil lakukan atau kejadian-kejadian zaman dulu ya. Kayak contohnya tadi yang Kang Dimas ngomong pertama kayak disuapin lah sore-sore, jatuh lah kayak gitu, berantem sama temen. Aku bikin video-video parodi kayak gitu.
Iya. Menarik juga sih Kang Lukman ketika berbicara konten-konten seperti tadi itu biasanya inspirasinya atau idenya dari mana sih? Apakah mungkin terjadi oleh Kang Lukman sendiri gitu?
Ya, kalau aku kan itu lebih ke relatable konten mungkin ya. Jadi lebih ke apa ya? Yang pernah aku alami dulu masa kecil, aku coba aja bikin dengan versi yang mungkin agak lebay dikit. Sesimpel itu. Dan tapi kan kalau kayak gitu bakal cepet habis ya. Aku tuh jujur aja selama mungkin gak lebih dari 3 bulan tuh kayaknya udah habis gitu.
Bingung.
Nah, udah bingung. Nah, kesini-kesininya malah audiens aku sendiri yang ngasih ide Kang Dimas gitu. Jadi senang banget lah gitu. Mereka juga kayak, "Bang, bikin dong misalkan jajan ke warung." Kayak gitu. Terus lupa bawa duit, apalah kayak gitu-gitu. Dan itu tuh jujur aja lebih sekarang lebih banyak konten-konten dikasih inspirasi malah dari audiens aku sendiri, followers
dari
aku sendiri.
Cerita followers-followers
gitu. Nah, iya. Gitu Kang Dimas.
Keren juga sih. Dan selama ini Kang Lukman berarti kan hampir 8 bulan berarti ya?
Ya.
Ada gak sih pengalaman unik atau pengalaman atau bahkan pengalaman yang sempat bikin down gitu untuk menjadi konten kreator ini?
Mungkin kalau dibilang pengalaman yang bikin down pasti ada ya. Apalagi jujur ini industri kreatif yang menurut aku pressure-nya tinggi banget untuk mental. Kalau aku jujur aja yang bikin down itu malah diri sendiri, bukan
diri sendiri.
Karena dari konten aku jujur alhamdulillah sampai sekarang belum ada haters yang benar-benar sama sekali kayak "Bang, lu ngapain sih bikin konten gini?" Gak ada sama sekali karena mungkin ngebahas diri sendiri dan tidak pernah mengusik orang lain. Tapi yang jadi permasalahan itu down itu aku rasain gara-gara pressure ke diri sendiri. Kayak contoh, aku sekarang kerja tanpa tim, hanya berdua dengan manajer sekaligus dia kameramen aku. Makin kesini tuh tekanannya gini, karena aku sekarang udah punya circle content creator juga. Jadi biasa membandingkan diri aku dengan mereka. Contoh, temen aku bisa bikin seminggu 5 video, sementara aku kemarin baru sempet 3. Dan itu tuh beban banget buat aku. Apalagi produksi video aku 3 yang nonton jauh di bawah mereka. Wah, itu jujur itu bikin down banget sih kalau buat content creator kayak aku. Sampai segitunya. Nah, selebihnya sih jujur enjoy-enjoy aja sih Kang Dimas. Lebih ke mungkin itu apa ya? Diri sendiri ya, mungkin itu lebih ke diri sendiri aja lah, beban dari diri sendiri lah kayak gitu.
Keren juga ya, bahkan sebenarnya nih kalau kita buka-bukaan sedikit di teksnya ini, teman-teman untuk pendengar nih, ada fokus terhadap hatersnya, tapi ternyata di Kang Lukman ini alhamdulillahnya sejauh ini sih aman-aman aja berarti.
Alhamdulillah.
Ya.
Bahkan mungkin 1% aja enggak ada deh kalau karena ya mungkin itu sih aku komitmen dari awal. Haters itu lahir kalau kita menyinggung orang lain mungkin. Yang pertama. Terus yang kedua, tidak peka terhadap apa yang tidak disukai orang lain gitu. Jadi aku lebih ke sana aja, gimana caranya konten ini ya kalau lu enggak suka skip, bukan bakal dikomenin sama orang. Arahnya ke sana sih. Biar ringan ya mungkin ya, bikin kontennya seringan mungkin. Jadi ya udah gitu. Orang lain lebih ke don't care kalau enggak suka gitu. Enggak malah nyaci atau bikin hate comment di situ gitu.
Iya. Gila sih, keren juga ya Kang Lukman. Gila, keren. Dan ini mungkin agak menjurus ke tema pembahasan kita nih Kang Lukman. Sebenarnya kan yang kali ini diangkat adalah toxic masculinity, atau mungkin dalam bahasa mudahnya seperti pandangan sempit terkait peranan gender atau sifat laki-laki, di mana di sini kaum laki-laki atau pria ini dituntut untuk berperilaku atau bersikap dengan cara atau pandangan tertentu gitu Kang Lukman. Dari Kang Lukman sendiri ada tanggapan gak sih tentang bagaimana masyarakat memandang atau masih menggunakan toxic masculinity ini dalam kehidupan sehari-hari gitu?
Kalau toxic masculinity sih sebenarnya menurut aku itu masalah yang udah mendasar banget ya. Dan udah sering banget terulang lah gitu. Mungkin hampir di semua segmentasi umur udah tau, karena bahkan aku aja nih di konten sendiri. Aku tuh biasanya bikin konten itu nangis.
Betul.
Ya kan, anak kecil dimarahin nangis gitu. Dari situ komen ada yang kayak gini, ngakak sih bang, tapi masa anak cowok nangis mulu. Nah, otomatis itu semakin kayak memperkuat, oh berarti pandangan masyarakat untuk toxic masculinity itu lebih ke kayak udah mendasar banget gitu.
Betul.
Udah melekat banget pandangan masyarakat Indonesia untuk doktrin toxic masculinity ini menurut aku. Jadi menurut aku apa ya, kalau toxic masculinity harusnya sih jangan sampai ini ya, lebih dikurangin. Karena gini loh, menurut aku toxic masculinity itu kan menjadi ada parameter ya, dia bikin parameter sendiri. Kayak contohnya orang yang bisa berada di atas parameter yang mereka buat sendiri, contoh, wah, mereka akan mendominasi menurut aku. Yang satu bikin dominasi, yang kedua biasanya mereka itu
apa tuh, judgmental.
Iya. Yeah. Oh, ini nggak apa-apa, kita bahasnya agak ke
mulai toxic. Serius.
Iya,
serius juga ini gimana?
Begini, jadi aku tuh merasa bahwa toxic masculinity itu jadi bikin dua kemungkinan. Mm-hmm. Ada yang bisa melampaui, ada yang enggak. Kalau okay. yang bisa melampaui itu dia bakal bisa satu, jatuhnya jadi ada pelecehan seksual terhadap lawan jenis. Karena okay. dia merasa, okay, gue laki-laki, gue kuat, gue punya kekuasaan, yeah. mm-hmm. gue bisa, gue di atas lo, mm-hmm. lahir kayak gitu. Tapi mm-hmm. kalau yang enggak, konfliknya sama internal, menurut aku. Jadi dia merasa kayak, wah, gue dianggap tidak laki nih, suara gue nggak gede nih, cara jalan gue nggak gagah nih.
Yeah.
Dan itu tuh yang gue pernah, jujur aja pernah punya teman yang bahkan curhat sama gue dia bilang gini, man, gue dianggap kayak gini dong sama teman-teman gue dan gue sekarang kayak tertekan banget. Menurut gue, wah, ini toxic masculinity nih teman-teman yeah. lo. Mm-hmm. Kenapa? Ya suara gue kayak gini, terus gue dibilang banci. Kayak apa sih gitu yeah. ya, maksudnya harusnya jangan sampai kayak gitu. Dan menurut gue udah parah banget sih toxic masculinity yang mendoktrin masyarakat di Indonesia. Mm-hmm. Bahkan dari anak-anaknya sudah biasanya gitu kan, ya, betul. Anak kecil cowok ngapain nggak boleh nangis, jatuh dikit nangis. Mm-hmm. Udah separah itu sih menurut aku pandangan yeah. aku terhadap toxic masculinity ya, Kang Dimas.
Kadang karena mungkin secara nggak sadar barangkali ya Kang Lukman, kehidupan-kehidupan kita di keseharian gitu atau kebiasaan-kebiasaan mungkin yang biasanya diajarkan oleh beberapa generasi kebelakangnya itu secara tidak langsung menganggap bahwa laki-laki itu nggak boleh nangis atau mungkin laki-laki itu identik dengan gagahnya, dengan suara ngebasnya dan lain sebagainya. Dan itu mungkin menurut Kang Lukman jadi tadi juga udah cukup melekat barangkali ya Kang.
Ya.
Kira-kira menurut Kang Lukman nih gimana sih, atau mulai dari diri sendiri gimana sih caranya gitu biar kita enggak melakukan hal itu terhadap orang lain gitu.
Mungkin kalau dari diri sendiri itu untuk mencegah atau mengurangi ya. Mudah ya. Mm-mm. Tapi yang susah itu cara menghilangkan toxic masculinity yang sudah mendasar menurut aku.
Yeah.
Jadi lebih ke menurut aku sih bagaimana caranya kita itu mengurangi didikan kepada anak kita seperti kayak
yeah.
gak usah cowok gak boleh nangis, karena menurut aku itu emosional dan biologis, maksudnya psikologi dan biologis menjelaskan bahwa menangis itu emosional, maksudnya yeah. itu wajib dikeluarkan kan. Mm-hmm. Dan menurut aku ya dari didikan awal anak-anak gak boleh menangis terus dikurangi. Yeah. Terus yang kedua, setuju. Ada juga edukasi laki-laki itu sama cewek itu ya, maksudnya laki-laki dan perempuan itu ada kesetaraan. Yeah. Lu tuh gak bisa mendominasi cewek seenaknya lu. Mm-hmm. Lu punya kekuatan okay. Lu boleh maskulin tapi gak boleh juga meremehkan wanita. Karena aku pernah baca juga ternyata toxic masculinity itu melahirkan kejahatan-kejahatan seperti pelecehan seksual dan lain-lain yeah. itu lahir dari toxic masculinity. Mm-hmm. Gitu. Maksudnya dari doktrin awalnya dari situ.
Yeah.
Begitu sih Kang Dimas.
Di pengalaman Kak Lukman sendiri pernah gak sih mengalami dilabelin atau dicap terkait toxic masculinity ini? Mungkin. Atau mungkin teman-teman Kak Lukman yang tadi diceritain?
Iya. Jujur aja kalau diri aku sendiri mungkin bisa dibilang gak pernah sih, karena
yeah.
mungkin aku memiliki maskulinitas sedikit ya mungkin. Jadi agak terhindar dari omongan-omongan toxic masculinity dari lingkungan aku. Tapi temen, jujur aja, lingkungan aku banyak yang pernah cerita langsung sama aku gitu, Kang Dimas. Karena gini, aku lahir di dunia seni. Mm-hmm. Aku kerja dulu sempat jadi band.
Yeah.
Dan menurut aku lingkungan seni itu orang yang maksudnya lingkungan yang bisa apa ya, bukan yang bisa, yang jauh dari kata doktrin toxic masculinity. Karena
yeah.
seni itu
luas,
kebebasan lah,
bebas
yeah. mungkin bebas, free. Betul. Dan jauh dari kata-kata aturan. Jadi
yeah,
untuk doktrin dan lain-lain itu jauh. Mm-hmm. Nah, tapi aku pernah nerima cerita dari teman aku yang memang mungkin dia tidak memiliki lingkungan seperti aku. Mm-hmm. Ya kayak gitu, man, kok gue teman-teman gue bilang gue banci ya, padahal masalah suara gue doang.
Yeah.
Dan itu fatal loh, maksudnya dia itu jadi mengurangi frekuensi bermain dengan teman-temannya gara-gara itu. Dia menutup diri.
Yeah.
Maksudnya efeknya sejauh itu, dan kayak gue, wah ternyata hal-hal kecil kayak, yang menurut gue sebelumnya hal kecil ya, toxic masculine itu. Karena memang gak pernah kerasa langsung.
Iya, yeah, betul.
Pas dengar kayak gitu bahwa, oh ternyata sedalam itu ya efek yang diberikan gitu. Yang datang dari toxic masculinity ini tuh. Dan kayak wow gitu. Karena gitu, aku tuh gak sadar karena memang aku gak ngalamin langsung. Dan ternyata pas dapat ceritanya, oh seberat itu ya ternyata teman-teman aku sampai dia.
Okay.
Ya gitu, menutup diri. Yang paling parah sih, dia sampai, maksudnya lebih ke menjauh dari circle dia. Yang bilang itu, padahal gue bisa bilang temennya cuma itu dulu. Otomatis dia jadi gak punya teman. Kayak gitu Kang Dimas.
Betul-betul. Efek domino barangkali ya Kang Dimas.
Bisa dibilang kayak gitu.
Jadi yang mungkin selama ini kita gak terlalu memperhatikan apa sih toxic masculinity gitu. Mungkin bukan bermaksud tidak memperhatikan barangkali ya teman-teman, tapi secara tidak sadar bahwa itu menjadi sebuah kebiasaan gitu di masyarakat, bagaimana sudah melekat. Tapi mungkin juga menurut seperti yang tadi Kang Lukman bilang, bisa diubah dari diri kita sendiri gitu. Bagaimana memandang orang lain, tidak melabeli orang lain dengan hal itu gitu. Bahkan cukup ironi juga ya ketika tadi mendengarkan cerita dari teman yang Kang Lukman gitu, efeknya bisa kemana-mana banget teman-teman. Dan itu kadang tidak diketahui oleh kita gitu, hanya orang tersebut yang merasakannya gitu. Dan itu menjadi pembelajaran tersendiri sih bagi kita, bagi aku pribadi tentunya, dengan pandangan Kang Lukman ini. Mungkin obrolan seriusnya kita rem dulu nih Kang Lukman. Kita balik lagi ke obrolan tentang Kang Lukman. Kira-kira nih Kang Lukman, kenapa sih sampai saat ini Kang Lukman masih betah jadi konten kreator? Dan kenapa masih di TikTok? Apakah ada rencana menyebar ke yang lain nih Kang?
Ya, kalau ditanya kenapa masih betah, jawabannya cuma satu. Karena aku butuh uang.
Okay. Realistis teman-teman. Realistis bagus banget. ini bagus banget.
Jujur setuju aku sih. Orangnya realistis banget, money oriented banget.
Cuan.
Ya, betul banget. Jujur itu. Satu jawabannya. Dan kalau ditanya kenapa masih di platform TikTok, mungkin akan terus sampai mungkin TikTok habis ya. Sampai masanya dia habis, tapi udah pasti aku akan melebarkan sayap. Dan mungkin bulan-bulan depan aku akan coba terjun ke YouTube Kang Dimas. Dan Instagram juga mungkin udah dimulai dari 3 bulan yang lalu. Walaupun pertumbuhannya tidak secepat TikTok karena aku telat, jujur aja. Nah itu salah satu hal yang paling aku sayangkan. Jadi waktu awal-awal aku pernah naik gara-gara TikTok, sampai 1 juta followers itu aku belum pernah nge-share video yang ada di TikTok ke Instagram atau di YouTube. Dan itu menjadi penyesalan sampai sekarang. Wah kenapa sih gak dari dulu aja gitu. Terus dari situ mulai belajar, kemarin nyoba ke Instagram dan hasilnya ternyata ya baik juga, bagus juga walaupun tidak secepat yang TikTok. Dan kedepannya mungkin aku akan juga melebarkan sayap ke platform YouTube Kang Dimas kayak gitu. Ya doain aja ya.
Iya, jadi teman-teman yang mengharapkan kata-kata mutiara karena aku di ini demi kalian, demi kalian, enggak ya itu.
Enggak.
Ini realistis aja teman-teman. Ini tujuan hidup kita, dan Kang Lukman juga lumayan nih udah berpenghasilan tinggi banget ya kayaknya Kang.
Alhamdulillah ya Kang Dimas ya.
Alhamdulillah. Semoga lancar terus buat Kang Lukman mau apapun itu platformnya. Tapi mungkin Kang Lukman sebelum diakhiri nih, ada gak sih pesan yang ingin disampaikan untuk para anak muda yang ingin berkarya mungkin seperti Kang Lukman di muka umum gitu?
Kalau pesan banyak banget, tapi untuk saat ini mungkin aku yang ada di benak aku lebih ke kalau kalian mau mulai, mulai aja.
Mulai aja.
Jujur itu banget, karena banyak orang itu, teman-teman aku aja bahkan, man gimana sih biar kayak kamu konten apa aja jadi, sebenarnya lu tuh gak ngeliat proses gitu.
Iya.
Iya kan? Dan menurut aku mulai proses juga, proses itu tidak akan bermulai kalau tidak akan berjalan kalau kamu belum mulai. Dan biasanya orang itu berat untuk memulainya. Kayak tadi aku ambil cerita lagi, kenapa aku nggak di Instagram, karena dulu aku takut untuk memulai di Instagram karena takut teman-teman yang udah ada kenal aku sebelumnya bakal menjauh gara-gara tahu sebenarnya, wah sekarang si Lukman jadi aneh begini, jadi kayak gini gitu. Dan ternyata itu hanya cuma ada di benak aku. Selebihnya ternyata enggak gitu kan. Nah mungkin itu aja sih, lebih ke ayo kalau mau mulai, mulai aja, karena zaman sekarang teknologi udah kayak gini, media sosial udah seperti ini, siapapun bisa naik, bisa maju. Yaudah mulai aja,
mulai aja, bener. Kata-kata inspiratif dari Kang Lukman. Dan sejujurnya banyak banget ya pelajaran yang bisa diambil dari tadi oleh Kang Lukman gitu. Mulai dari teman-teman yang jangan takut gitu, mulai aja dulu, berani gitu. Dan terkadang pandangan-pandangan negatif itu hanya muncul di pikiran kita ya Kang Lukman.
Iya, benar banget.
Sebelum kita coba untuk terjun gitu, ya udahlah sikat dulu aja gitu, mulai dulu aja gitu. Terakhir mungkin segitu Kang Lukman untuk pembahasan kali ini. Sebenarnya banyak banget yang ingin ditanyakan sih ke Kang Lukman, tapi waktu juga dan durasi ya barangkali Kang belum mengizinkan kita untuk berbicara lebih lanjut. Jangan lupa teman-teman, masih ada beberapa rangkaian dialog lainnya. Mungkin dari aku pribadi cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan kata, kekurangan lain-lain mungkin ya Kang Lukman, karena keterbatasan juga. Semoga bisa diambil manfaatnya, dijauhi apa-apa yang membuat mungkin kurang berkenan dari teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa Kang Lukman. Terima kasih banyak.
Sama, makasih banyak juga ya teman-teman dialog.
Bye-bye.
Dah.